Sähkö tulee seinässä olevasta pistorasiasta. Jossain kaukana on voimalaitos, vesivoimala, hiilivoimala tai ydinvoimala, missä sähkö tuotetaan. Tässä tekniikan käsikirjaohjelmassa selvitetään, mitä seinässä olevan 230 voltin pistorasian ja suuren voimalaitoksen välillä on. Sähkö energialähteenä on yksi 1800-luvun suuria keksintöjä. Ensimmäiseksi sitä sovellettiin valaistukseen ja Suomen ensimmäinen merkittävä sähkövalaistus asennettiin vuonna 1882 Finlaysonin tehtaan tehdassaliin Tampereella. Siellä sähkö tuotettiin paikan päällä kahdella tasavirtadynaamolla ja lamppuja oli 150. Sähkön käyttö yleistyi nopeasti ensin nimenomaan valaistuksessa ja sitten myös teollisuuden voimanlähteen. Syntyi alueellisia sähkölaitoksia ja niiden sähkönjakeluverkkoja. Ensimmäinen suurjännitesiirtolinja, 7,8 kilovoltin vaihtojänniteyhteys, valmistui vuonna 1898 Karjalan kannakselle. Linja yhdisti Vuokseen rakennetut kolme vesivoimalaa Pitkärantaan valmistuneeseen teollisuuslaitokseen. Siirtomatka oli vajaa 10 kilometriä. Nyt kaikki Suomen voimalaitokset on yhdistetty niin sanottuun kantaverkkoon, jonka kautta sähkö siirretään 400, 220 tai 110 kilovoltin linjoilla lähelle kuluttajia. Jännite riippuu siirrettävästä tehosta ja siirtomatkasta. Asiantuntijana on professori Erkki Lakervi, joka on vastikään jäänyt eläkkeelle teknisen korkeakoulun sähköenergiajärjestelmien professorin virasta.
Voimalaitoksella jännite on kohtuullisen pieni. Ehkä 10 kilovoltin suuruusluokkaa ja voimalaitoksen lähellä, ainakin ison voimalaitoksen lähellä on sähköasema, jossa on muuntajia ja niillä muuntajilla sähköinen jännite nostetaan korkealle, ehkä 400 kilovolttiin, joskus 110 ja siitä alkaa sähkön siirtoverkko. Sähkön siirtoverkko on silmukkamainen verkko, joka ulottuu valtakunnasta toiseen, hyvin laaja kokonaisuus. Ja tähän siirtoverkkoon on sitten kytketty jälleen muuntajia, josta taas jännitetasoa alennetaan ja siellä syötetään suurta määrää sähköjakeluverkkoja.
Siellä voimalaitoksella se sähkö, kun syntyy siellä generaattorissa, niin se on vaikkapa 10 kilovolttia, 10 000 volttia. Se nostetaan sitten muuntoasemalla tai sähköasemalla 400 kilovolttia. Miksi se halutaan nostaa?
Jotta sähköä voitaisiin siirtää pidempiä matkoja, sähkövirran tulee olla kohtuullisen pieni. Muuten syntyisi hyvin suuria häviöitä sähköjohdoissa, ja jotta virta voisi olla kohtuullisen pieni, täytyy jännitettä vastaavasti nostaa, koska sähköteho on suoraan verrannollinen virtaan ja jännitteeseen. Suomessa on aika pitkät siirtoetäisyydet. Perinteisesti siirrettiin pohjoisen vesivoimalaitosen sähköä etelän kulutuskeskuksiin, ja nyttemmin Pohjoismaiden siirtoverkot on kytketty toisiinsa, eli siirtomatkat tulevat pitkiksi, ja sen takia näin suureen jännitteeseen siirryttiin Suomessa jo melko aikaisessa vaiheessa. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun rakennettiin Kemijoen vesivoimalaitoksia.
Ensimmäinen 400 kilovoltin linja valmistui vuonna 1960 ja se kulki Kemijoen Pirttikosken voimalaitokselta Hyvinkäälle Uudellemaalle. Nykyinen koko maan kattava kantaverkko muodostuu silmukoista.
Sähkön siirtoverkko rakennetaan hyvin silmukoiduksi, eli se muodostuu sellaisista renkaista, jossa sähkö voi kulkea kumpaan suuntaan tahansa. Voimalaitoksia on siellä täällä. Sähköasemia, mistä sitten syötetään sitä sähköä pienemmille jännitteportaille, on myös siellä täällä. Sähkön täytyy pystyä kulkemaan molempiin suuntiin, ja silmukoidulla rakenteella on hyötyä häviöiden kannalla. Verkostohäviöt tulevat pienemmäksi, kun muodostuu tavallaan rinnakkaisia syöttöyhteyksiä. Ja toisaalta verkon luotettavuus paranee, kun häiriötapauksissa niin sähkö saadaankin heti syötettyä toista reittiä sillä tavalla, että yleensä loppukäyttäjä ei sitä lainkaan huomaa. Eli tuollainen silmukoitu verkon rakentamis- ja verkon käyttötapa on suuroiman siedossa hyvin tavallinen ratkaisu.
Vuonna 1959 Suomen sähköverkko yhdistettiin Ruotsin kantaverkkoon Tornion kohdalla. Silloisen yhteyden jännite oli 110 kilovolttia. Nyt rajan ylittää kolme linjaa, joista kaksi on 400 kilovoltin linjoja ja kolmas 220 kilovolttia. Etelämpänä Rauman kohdalta menee Pohjanlahden poikki lisäksi tasavirtakaapeli.
Laajasta siirtoverkosta on sillä tavalla paljon hyötyä, että saadaan eri sähkön tuotantomuotoja joustavasti käyttöön. Voidaan ajaa sellaista voimalaitosta tai sellaista voimalaitosyhdistelmää, joka tuottaa sähköä mahdollisimman edullisesti sen hetken kulutustarpeisiin. Sen takia Suomen ja Ruotsin välillä on aika pitkään ollut hyvin voimakas, hyvin tehokas voimansiirtoyhteys pohjoisessa, Pohjois-Ruotsin vesivoima-alueelle. Tämän yhteyden kautta voidaan kuljettaa sähköä hyvin pitkiäkin matkoja jopa molempien valtakuntien läpi. Myös Norjaan on vaihtosähköyhteyksiä ja osaan Tanskasta, mutta sitten Tanskasta Keski-Eurooppaan ja Suomesta Venäjälle. Ne yhteydet ovat myös kunnossa, mutta niissä käytetään tasavirtaa. Samoin Suomesta Viroon on melko uusi tasavirtayhteys. Ja tuo tasavirtayhteys monelta osin pienentää häiriöiden siirtymistä verkon ohista toiseen. Eli tällainen kohtuullisen suuri kokonaisuus kuin Pohjoismaiden sähköverkko on osoittautunut aika hyväksi verkon kooksi.
Palataan siirtoverkoista takaisin konkreettisiin sähkönjohtimiin. Hyvin korkeat metalliset korkeajäntepylväät kuuluvat 400 kilovoltin johdoille, vähän matalammat metalliset tai puiset 220 tai 110 kilovoltin johdoille. Korkeaa jännitettä käytetään siis, jotta virta saadaan pienemmäksi, kun siirretään sähköä hyvin suurilla tehoilla. Silti virta on satoja ampereita, jos esimerkiksi 400 kilovoltin linjalla kulkee vaikka 100 megawattia tehoa. Mutta mitä materiaalia nämä korkeajäntijohtimet ovat?
Itse johtimet ovat nippujohtimia. Sähkön siirrossa käytetään usein 3 tai 4 johtimen nippuja. Ne ovat alumiinijohtimia. Ja sen nipun yksi ideoista on se, että johdon reaktanssia saadaan pienenemään. Resistanssin, eli vastuksen pienentäminen tapahtuu poikkipinnalla, mutta reaktanssi on siirtojohtojen jännitteen alenemien, jännitteen muutosten kannalta tärkeä, ja sen takia siirtojohdoissa on tämmöinen hiukan monimutkaisempi johtorakenne kuin pienemmillä jännitteillä.
Eli kun kotona ne sähköjohdot ovat kuparia, niin noissa korkeajäntijohtimissa ne ovatkin alumiinia?
Ilmajohdoissa nykyisin johtimet ovat alumiinia tai seosalumiinia. Jossain tapauksessa varsinkin jakeluverkoissa käytetään myös teräsvahvistusta. Itse asiassa jakelujohdossa aika useinkin, koska alumiinin lujuus ei ole kovin hyvä.
Onko siinä joku eriste päällä?
Siirtojohdossa ei ole eristystä päällä. Sen sijaan jakelujännitteillä joskus käytetään niin sanottua päällystettyjä johtimia metsissä. Ja taas pienjännitteillä johtimet nykyisin yleensä ovat eristettyjä.
Kuinka paljon sähköstä sitten häviää siirron aikana?
Sähköjärjestelmän häviöt syntyvät hyvin suurelta osin johtimien häviöistä, ihan siinä resistanssissa syntyvistä häviöistä, sitten toisaalta muuntajissa syntyvistä häviöistä, ja näillä hyvin suurjännitteisillä johdolla myös jonkin verran merkitystä on niin sanottuilla koronapurkauksilla, eli pintapurkauksien synnyttämillä häviöillä. Mutta sähkön siirto on hyötysuhteeltaan varsin hyvää, eli siirtojohdossa häviöt ovat tyypillisesti prosentin parin luokkaa, ja koko sähkön siirto- ja jakelujärjestelmä ketjussa Suomessa kokonaishäviöt ovat luokkaa 10%. Monissa kehitysmaissa tuo prosenttimäärä voi olla 30.
Yksi ilmeinen riski korkeissa pylväissä avoimilla paikoilla kulkeville johtimille ovat salamat, jotka tunnetusti iskevät nimenomaan tällaisiin kohteisiin. Miten sähkölinjat suojataan salaman iskuilta?
Suurjännitteen johdossa, 400 kilovoltin johdossa ja melkein kaikissa 200 kilovoltin johdossa on niin sanotut ukkosköydet. Eli näiden kolmen vaihejohtimen yläpuolella ihan pylväiden kärjissä on ohuemmat lisäjohtimet. Ja niillä pyritään siihen, että salaman isku osuisi näihin ukkosjohtimiin eikä niihin vaihejohtimiin. Ja silloin ukkosjännitteen suuruus on kohtuullinen ja verkossa ei tapahdu se kummempaa häiriötä, jos salaman isku osuu pylvääseen tai tähän ukkosjohtimeen. Keskijännitteellä, pienemmillä jännitteillä jakeluverkossa, niin ei näitä ukkosjohtimia ole, ja jännitetasokin on paljon pienempi, niin siellä suora salaman isku aiheuttaa jonkinlaisen häiriön. Ja keskijännitteellä myös, jos salama osuu lähelle johtoa, niin siitäkin lähtee melkoinen ylijännitepulssi. Ja siihen on tietysti omat suojauskeinonsa. Mutta mitä pienemmillä jännitteillä mennään, niin sitä halvemmalla täytyy päästä, eikä aivan kaikkiin luonnon tapahtumiin voida sillä tavalla varautua, etteikö niistä mitään asiakkaat huomaisi. mutta jakeluverkossa on se piirre, että yksi häiriö kohdistuu pieneen määrään asiakkaita ja taas sähkön siirtoverkossa, jos siellä sattuu sellainen häiriö, että sähkö katkeaa, niin se kohtaa suurta asiakasjoukkoa.
On puhuttu tässä nyt siis jännitteistä ja virrasta, mutta yksi on taajuus. Suomessa verkkovirran taajuus on 50 hertsiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa se on 60 hertsiä. Sitten toisaalta, kun katsotaan vähän tuo historiaa, niin joskus Suomessakin rakennettiin silloin alkuaikoinaan tasajänneverkkoja. Miksi nykyään useimmissa paikoissa käytetään ainakin tuolla siirtojohdossa ja aika pitkällä jakelussakin vaihtovirtaa?
Tasajännitteellä lähdettiin liikkeelle. Tasajännite, sähkönjakelu ja yleisen sähkön käyttömuoto, eli lamput, toimivat alussa tasajännitteellä. Ja tasajännitteestä vähitellen siirryttiin pois, tai itse asiassa kun jollain alueella siirrytään pois, se täytyy tapahtua aika nopeasti, ja siirryttiin vaihtojännitteeseen, mutta kun sähkötekniikka oli kehittynyt eri maissa, eri mantereilla, eri valmistajien tehtaissa paljolti toisistaan riippumatta, niin maailmassa oli hyvin monen taajuisia järjestelmiä silloin 1900-luvun alkuaikoina. Ja sitten päädyttiin standardoimaan näitä taajuuksia, mutta siinä ei päästy täyteen yhteisymmärrykseen, vaan jollain alueella tuli voimaan 60 Hz ja jollain 50 Hz. Näiden taajuuksien ero sähkön käytön kannalta ei ole kovin suuri. Omat etunsa on hiukan pienemmällä tai hiukan suuremmalla taajuudella. Edelleen tosiaan 60 Hz on Yhdysvalloissa ja myös jossain muissa maissa. Esimerkiksi Japani on jaettu kahteen verkkoon, toinen osa on 60 ja toinen 50 Hz. Tällaisten eri taajuuksien verkkojen välillä voidaan käyttää tasavirtalinkkejä, erilaiset järjestelmät voidaan liittää toisiinsa tasajännitteellä. Tasajännitteellä on monta myönteistä puolta verrattuna vaihtojännitteeseen ja sitä on ruvettu jälleen käyttämään. Suurvoiman siirrossa tasajännettä käytetään etenkin vesistöylityksissä hyvin pitkissä merikaapeleissa. Siinä päästään pienemmällä eristyksellä ja sillä tavalla siirto tulee halvemmaksi. Tasajännite soveltuisi myös pienemmille jännitteille, ihan kotitalousjännitteillekin, ja sen etuna on varastoitavuus. Moni sähkölaite sinänsä käyttää tasajännitettä, mutta vaihtojännitteen suuri etu on se muunnettavuus, eli muuntajilla voidaan muuttaa jännitetasoa joustavasti. Se onnistuu vain vaihtojännitteillä ja toisaalta myös sähkömoottorien kannalta. Isojen sähkömoottorien kannalta se on edullinen ja myös verkostohäviöiden kannalta vaihtojännite on edullinen, jos pystytään kuormittamaan näitä kolmivaihejärjestelmän vaihejohtimia suunnilleen samoilla kuormituksilla, niin silloin paluujohtimen virta tulee pieneksi tai katoaa kokonaan ja häviöt olennaisesti pienenevät.
Vaihtojännitejärjestelmissä taajuus ja vaihe ovat hyvin oleellisia ja ne pitää ottaa huomioon, kun yhdistetään verkkoon voimalaitoksia tai suuria kuormia.
Vaihtovirtageneraattorit ja sähkön käyttökohteet, suuret moottorit kulkevat tahdissa. Eli molempien taajuuden pitää olla se sama 50 Hz. Ja jos vaikkapa joku voimalaitos kytketään jännitteiseen verkkoon, niin sillä hetkellä, kun tuo voimalaitos sinne kytketään, niin täytyy jännitteiden ja vaihekulmien olla samat, jotta se laitos pääsee sitten siihen verkon kyytiin sopivasti mukaan.
Mitä sitten tapahtuu, jos iso voimalaitos putoaa vian tai ongelman vuoksi yhtäkkiä pois verkosta?
Tehomuutos, on se sitten voimalaitoksen äkkinäinen tehomuutos, tai sitten verkkoon kytketään joku suuri kuormitus, joku paperitehtaan iso kuormitus, niin silloin verkossa automaattisesti tapahtuu taajuuden muutos. Ja tätä taajuuden muutosta sitten kompensoidaan sillä tavalla, että voimalaitosten avulla saatetaan taajuus jälleen siihen nimellisarvoonsa. Eli jos verkkoon tulee lisää kuormitusta, niin voimalaitosta pitää löytyä lisää tehoa. Ja missä ajassa sitä lisää tehoa sieltä löytyy tai haetaan, niin siihen on oma järjestelmänsä. Ja vesivoimalaitokset ovat erittäin hyviä tehon säädön välineitä. Niistä saadaan hyvin nopeastikin lisätehoa. Ja Pohjoismaissa tähän taajuuden vakiointiin etupäässä käytetään vesivoimalaitoksessa tapahtuvaa säätöä.